Ja, jeg hadde bare lyst til å dele noen enkle, jeg hadde lyst til å dele noen enkle tanker i dag denne søndagsmorgenen, så ikke vi har møte i dag. Så har jeg lyst til å bare legge ut en liten noen ord her i forbindelse med det som egentlig har litt med Guds visdom å gjøre, som jeg jobber litt med for tiden, og som jeg ønsker også at gruppene skal jobbe litt med. Det som er greien da, er at det er mange ting jeg opplever som jeg tenker på, som jeg møter egentlig mange plasser, og som er litt viktig for meg å få snakket litt om. Og dette her med Guds visdom er å finne Guds visdom i motsetning da til verdens visdom. Det er en stor greie, og det berører veldig mange områder. Men jeg har lyst til å snakke litt grann i dag, akkurat i dag, om det som er på en måte litt internt i menighetene. Og som er viktig med tanke på å stå i sammen i en enhet bygd på Guds ord. Og jeg har lyst til å lese litt ifra, først og fremst ifra første Korinterbrev, kapittel 1, og jeg har lyst til å begynne i vers 17. Der står det sånn: For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og da ikke med talekunst og visdom, så Kristi kross ikke skal miste sin kraft. Når han sier det her, Paulus, så ser vi det her altså at når det gjelder å forkynne evangeliet, men ikke bare å forkynne evangeliet, men høre evangeliet og forstå evangeliet, så er det veldig viktig at i dette her evangeliet så handler det om Kristi kross. Og det handler om at da korset ikke skal miste sin kraft. Og motsetningen til at, eller, ja, motsetningen til at Kristi kors mister sin kraft, er at en presenterer det med mesterskap i talekunst og med menneskelig visdom. Men det var ikke da Paulus kom med. Han kom med et radikalt evangelium som var utenfor det den menneskelige visdom kunne forstå. Han kom med Guds visdom, sånn at Kristi kors ikke skulle miste sin kraft. For da var Paulus redd for at skulle skje i menigheten i Korint, nettopp fordi de begynte å søke menneskelige meninger og menneskelig visdom og verdensvisdom på en måte som gjorde at ordet om korset mistet sin kraft. Men han går videre i vers 18 og sier at for ordet om krossen er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Dermed må vi på en måte slå fast en ting, og det er dette her altså at ordet om korset, altså evangeliet, Guds budskap til mennesket, de gode nyhetene for et hvert menneske og for en hver nasjon, da er ingenting annet enn en tåpelighet for de som går fortapt. Og for denne verden her så er evangeliet en dårskap. Men for oss som blir frelst så er det i Guds kraft, fordi at Guds visdom er så annerledes enn denne verdens visdom. Men det som står skrevet i vers 19 da, for det står skrevet: Jeg vil gjøre ende på visdommen jo de vise, og klokskapen jo de kloke vil jeg gjøre til inkjes. Hvor er så de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er de kloke hovedene i denne verden? Har ikke Gud vist at visdommen i verden er dårskap? For da verden ikke nytter visdommen til å lære Gud å kjenne i hans visdom, da valgte Gud å frelse de som tror ved den dårskapen vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfest Kristus. Han er en snublestein for jøder og en dårskap for hedninger. Men for de som er kallet, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneske, og Guds veikskap er sterkere enn menneske. Og i det her, så sier han noe kjempeviktig. Og det er dette her at verden, de som er i verden, de trenger å bruke visdommen til å lære Gud å kjenne i hans visdom. Altså i den visdommen som er en dårskap for verden. Derfor så er det noe som han skriver litt senere her, litt lengre ut i teksten, så sier han at la den som mener seg å være vis, la han bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. Altså det handler om å gripe ting på Guds måte. komme til den erkjennelse at jeg forstår ikke alt som Gud har å si til meg. Jeg forstår ikke Guds mysterium som er Kristus, men jeg ønsker å forstå det. Derfor så gir jeg opp mitt eget. Jeg må komme til det korset og falle ned og si at jeg har ikke noe i meg selv som forstår Guds visdom. Det er ikke sånn at min intelligens, den kan greie å fange, og mine meninger, de skal kunne forklare alle ting, og alt skal gå opp i mine tanker og i mine forklaringer. Det er ikke sånn det er. Det handler om å komme til enten av seg selv, falle ned for han og si, Gud, du har rett. Lær meg din visdom. Gi meg et helt hjerte så jeg kan skjønne, så jeg kan lære å frykte deg. Gi meg et udelt hjerte, sånn at jeg alltid elsker ditt ord. La ditt ord være et lys for min fot, en lykt på min sti, alltid, sånn at jeg kan lære deg å kjenne. Det er det det handler om. Fordi at jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men det er bare en som er både Guds kraft og Guds visdom, og det er den korsfeste Kristus. Han er en snublestein for jøder. Han er den som all menneskelig visdom og all menneskelig religiøsitet snubler på. Og han er den som all menneskelig visdom blir totalt knust av. Og den må knuses. Men det er det som er så fantastisk for den som får oppleve at hele den menneskelige visdom blir knust av denne snublestein Kristus. Fordi han velger å bli en dåre, så kan han finne Guds visdom. Og det er den som betyr noe. Det er den som er viktig for oss å få fatt i. For Kristus er Guds kraft, og han er Guds visdom. Så det å være vis, det er å kjenne Kristus. Det er å leve som Kristus. Og Kristus, han lærte, vet du, for eksempel lydighet. Han lærte lydighet av da han lei. Og hvis han måtte lære lydighet av da han lei, hvor mye viktigere er det ikke for oss å lære lydighet? Og hvor mye viktigere er det ikke for oss å bære innover oss lidelse som det er å være i Kristus, heller enn å gå rundt og være stolt og ha meninger som står Gud imot, og som forfekter ting som vi egentlig tenker er positivt, og som vi egentlig kanskje kan tenke at dette her er sånn det skal forstås. Men vi må hele tiden leve i den ydmykheten. Fordi Guds svakhet er sterkere enn mennesket. Så enda til når Gud er svak. Og hvor tid er Gud svak? Kan vi si at Gud er svak? Dette er et vanskelig begrep å forklare. Men jeg tror, så langt jeg har sett, så tror jeg at det har med korset å gjøre. Når Jesus hang på korset, var han svak. Når han hang på korset, så var han svak. Men når han står opp ifra de døde, så blir den svakheten der gjort til noe helt annet. Og det er på en måte, tror jeg, det, så langt jeg kan forstå det her, jeg påberoper meg ikke at det er helt rett, eller at det er den fulle sannhet, men jeg kan ikke se at Gud er svak på noe annet område enn at han ber over med lidelsene, at han bør øve med de svakhetene mennesket har, og at Jesus selv går til korset og sier, jeg skal ta all menneskelig svakhet og skrøpelighet på meg. Jeg skal selv når mennesket hånte han og spotte han og sa, stig ned av korset og vis at du er Gud, vis at du er Guds son. Men han sa, nei, jeg skal bære deg ydmykt. Han kunne ikke, han var svak i seg selv, han ga opp sitt eie. Han tok på seg en tjenerskikkelse og var lydig til døden, ja, døden på korset. Han kom ikke for å la seg tjene, men han kom for selv å tjene og gi sitt liv totalt. Han ble pisket, han ble slått, han ble hengt på det korset. Han hang der i 5-6 timer, og så når alt var fullført, så ga han opp seg selv. Men den svakheten han viste der, når han virkelig ble gjort svak, fordi han ga seg til det, så han ga seg selv til å bli gjort svak for Guds skyld, for å frelse meg og deg. Og i det her så er på en måte korsets vei, er det som gjør oss sterke, for det er i dag Guds kraft ligger. Og så er det sånn at det som går for å være dårskap i verden, altså det som verden rekner som dårskap, det er akkurat da Gud velger seg ut, så han kan gjøre de vise til skamme. Og det som blir reknet som svagt i verden, da velte Gud seg ut så han kunne gjøre det sterkere til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir sett ned på, det som ikke er noe i menneskelige øye, Det er da Gud vel seg ut, så han kunne gjøre at det ikke er det som er noe, og som tror at det er noe, for at ingen menneske skal ha noe som helst å være stolt av. Fordi med hans verk i Kristus Jesus, han som har vært vår visdom for Gud, vår rettferd, vår helging, vår utløsning. Og det her med helging og utløsning er kjempeviktig i denne sammenhengen her. Fordi at vi er hans verk i Kristus, som, han, som har vært vår visdom for Gud, vår rettferd, vår helging og vår utløsning. Det her å bli løst ut, det handler om å være fri. Fri fra hva? Fri til hva? Fri fra stolthet, fordi Gud står den stolte imot. Men vi er fri i den ydmykhet det er å bli en dåre for å bli virkelig vis. Og så kan vi være stolte av Herren. Og ikke ha noen ros i oss selv, men bare ros i han. Paulus skriver i kapittel 2 at han kom ikke til menigheten i Korinth her, så kom han ikke med mesterskap i talekunst eller visdom. Det var ikke i sånne ting han forkynte Guds mysterium, fordi han hadde bestemt seg for en ting. Han ville ikke vite av noe annet i menigheten enn Jesus Kristus og han korsfester. Han var svak, han var redd, han var skjelvende, han var redd for at de skulle, korset skulle miste sin kraft. Han var redd for at ikke de skulle bøye seg for, at ikke de skulle være villige til å bli dårer for å bli viser og finne Guds visdom. Men han bar ikke fram budskapet med overbevisene, overbevisninger og sånne visdomsord og med sånne ting, menneskelige, pedagogiske, store evner, men han bar fram med ånden som kraft, ånden som bevis, fordi at han ville at troen dere ikke skulle bygge på menneskevisdom, men på Guds kraft. Og så er det da noe som heter Guds visdom, som er for de modne, som vi skal søke, som er en Guds visdom for de som er modne. En visdom som ikke hører verden til, eller Herren i denne verden, det som går til grunne. Nei, det er noe som heter Guds visdom, som ligger i Guds mysterium, som er Kristus. Guds løgnede visdom, sier han her i vers 7 i kapittel 2. Og det er en visdom som har vært skjult i alle tider, ikke sant? Men før tidene tok til seg han, så hadde Gud fastsatt at denne visdommen skulle føres frem til herligdom. Denne visdommen har ingen av herrene i verden kjent til. Hvis de hadde kjent til den, så hadde de ikke korsfestet herligdommens herre. Men som det står skrevet, det øyne ikke så og øyre ikke hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, alt det som Gud har gjort ferdig for de som elsker han, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Og så er det et veldig viktig spørsmål for oss. Hvordan kan vi få fatt i denne åpenbaringen av åndens visdom? Hvordan kan vi legge til rettes for oss selv for å eie Guds visdom og virkelig ta imot ifra den? Og der tror jeg at jeg har en veldig viktig nøkkel som jeg har lyst til å dele i dag. Og den nøkkelen der er å være gitt til andre. Fordi at Gud har sett kroppen sin sånn i sammen, at visdommen ifra hovet som i Kristus kommer ikke direkte til hver enkelt lem, men den kommer gjennom en del lemmer som man har i kroppen. Og jeg har lyst til å ta utgangspunkt i noe som Paulus sier om menigheten i, eller som, om de kristne i Makedonia i 2. Korinther kapittel 8. Da snakker Paulus egentlig om noe helt annet. Snakker om å gi penger, være villige til å gi penger. Det er ikke det vi snakker om her nå, men han sier allikevel, fordi jeg tror ikke at jeg tar det ut av den sammenhengen, men fordi at da verset der i 2. kor 8 peker på, det er bare noe som er et faktum, og det er noe som vi skal gjøre uansett, der han sier at det ga seg selv første Herren, og så til oss slik Gud vil. Så de kristne i Makedonia ga seg selv første Herren, men det er ikke nok å gi seg selv første Herren. For det han sier, det Gud vil, er at de skal gi seg selv først til Herren, og de skal alltid være gitt først og fremst til han. Men så skal de også være gitt til de som Gud har satt deg sammen med. Og når Paulus sier oss, hvem var det? Jo, det var det her apostoliske arbeidet som han leder. Han ga seg selv til, eller de hadde gitt seg selv til han og til de medarbeiderne som han betjente menigheten gjennom. Og Og det her å stå i sammen med hver andre, for det at du finner ikke bare i Bibelen at du skal være gitt til apostler og profeter og de gavene der, men du skal også være gitt til hver andre. Vi skal tjene hver andre, hver med den nådegaven vi har fått, så alt går på å bygge opp hver andre, og bli bygd i sammen i det fellesskapet der Gud har sett deg. Og når Peter tar dette her opp, sant? Han snakker om dette her, at han sier, kom til han, den levende stein. Sant? Jesus er den levende stein. Kom til han og bli selv levende steiner som blir bygd opp til et tempel for Gud i ånden. Så er det han egentlig sier det her, at kom til han. Ja, vi kom til han den gangen når vi ga livet vårt til han, så kom vi til han. Fordi han var en levende stein. Denne steinen er en snublestein. Menneskelig visdom snubler på den. Religiøsitet snubler på den og går seg skikkelig på trynet. Men han er også hjørnestein som er lagt ned for at hele Guds bygning skal bygges på den. Og han er en hjørnestein som gir retning til alt som Gud bygger. Det er utifra han at Guds visdom kommer. Det er utifra han at kunnskapen vokser. Det er utifra han at livet blir sterkt. Det er utifra han. Og derfor så kom vi til han, og når vi kom til han, så fikk vi også liv. Han sier, kom til han en levende stein og bli selv levende steiner. Så vi har fått liv av hans liv, men det er da livet han har vi har fått av. Vi har ikke bare fått et eller annet slags liv som er fantastisk og herlig. Nei, vi har fått hans liv. Hans liv som lærer lydighet av det han lei. Hans liv som er villig til å li for hverandre. Hans liv som ga seg selv for oss, for at vi skal gi oss selv til hverandre. Det er hans liv som er full av kraft for at vi skal bruke den kraften i hans vilje. Så du skjønner, vi har fått dette livet for at vi skal være levende steiner. Men hva er det de levende steinerne skal gjøre da? Er det for at Gud skal ha en steinrøys av levende steiner? Nei, det er ikke det han sier. Han sier, som blir bygd opp til en bolig for Gud i anden. Det vil si, det er en åndelig bygning. Det er ikke en teknisk bygning, det er ikke en menneskebygd bygning, det er en bygning for Gud, der han skal bo, der han skal leve sitt liv, der han skal finne hvile, der han skal trives, der han skal arbeide gjennom og utifra. Og denne bygningen her er en åndelig bygning, for det er en bygning for Gud i ånden. Men legg merke til, det er en bygning for Gud. Det er ikke en bygning for oss. Det er ikke en bygning for at jeg skal få min vilje. Det er ikke en bygning for der det skal skje som jeg mener er det beste. Det er en bygning for Gud. Og derfor så må vi også søke det som er Guds visdom i det vi skal gjøre. Vi står i en situasjon i menigheten. Vi trenger virkelig Guds visdom. Vi trenger å vite hva steg vi skal ta. Vi trenger å gjøre ting, kanskje annerledes enn vi har gjort før, men vi trenger å gjøre ting på Guds måte. Og menneskelig visdom i dag duger ikke. Vi trenger å finne Guds visdom. Men alt handler om at vi er gitt til Gud og til hverandre. Og at vi er gitt til Gud og det han har satt oss i sammen med. Og for meg så var det en fantastisk ting i livet. Når jeg bodde på Osterøy og strevde med alle disse tingene som jeg så i Guds ord at vi ikke hadde og vi ikke fungerte i, og jeg kjente ingen som fungerte i det heller. Og samtidig så vokste det frem en frustrasjon og en lengsel etter et nytt liv og en ny kraft og en ny dimensjon av å fungere på så mange utrolige måter. Og jeg er så takknemlig for det at jeg vet at det var ikke noe som jeg fant på, det var noe Gud la ned i meg. Men samtidig så ønsket jeg, sant? Det var ikke bare at jeg ønsket å fungere, jeg ønsket at alle som jeg kjente skulle fungere. Men samtidig så visste jeg det her, at jeg kan ikke hjelpe de andre med noe jeg ikke har selv. Jeg kan ikke gi til noe jeg ikke fungerer i selv. Så det var sant, og det som jeg konkluderte med, det var at sant, vi kan ikke bare starte en ny menighet og begynne med et eller annet. Jeg trenger å komme meg sammen med folk som jeg kan stå i sammen med, som jeg kan være gitt til, og som jeg kan få fattig, og som kan hjelpe meg til å hjelpe andre. For hvis ikke jeg har det selv, hvis ikke jeg får fattig det selv, hvor i all verden skal jeg kunne hjelpe andre med det? Og så viste Gud meg folk. Den gangen så var det først og fremst tre stykker, det var det jeg møtte først. Det var Noralf, det var Knut Osland, og det var Per Arne Gjerde. Når jeg traff de folkene der, så var det et eller annet som bare ble stadfestet inni meg. Det var ikke noen som sa noe, det var bare jeg visste. Disse har Gud satt meg sammen med. Og jeg hadde bedt i lang tid om å finne noen som, eller finne det som Gud ville sette meg sammen med. Jeg hadde egentlig tenkt på noen helt andre selv, i min egen visdom, men når jeg møtte deg, så bare visste jeg at jeg visste. Dette er Guds svar på min bønn. Og etter de dagene der, så har jeg alltid visst hvem Gud har satt meg sammen med. Og om ting har vært vanskelig, om jeg har forstått det alltid, og alt sånt, da kan ikke jeg nødvendigvis si at det har vært, men jeg vet, det er disse Gud har satt meg sammen med. Derfor så vet jeg at hvis det er noe som er viktig for deg, så er det viktig for meg. For da jeg har oppdaget, og da var ikke bare sånn den gangen da, så hadde jeg fryktelig liten kunnskap i Guds ord. I dag så kjenner jeg Guds ord mye, mye mer, men jeg vet at det er andre som ser djupere i Guds ord enn meg, og jeg trenger deg, fordi at jeg vet at hvis jeg skal få fatt i det som Gud har for oss, så trenger jeg å være koblet på Kristi kropp i de forbindelsene som Gud har satt meg inn i. Og sånn er det for oss alle sammen. Derfor så er det noe som heter at i hvert fall for meg, sånn at jeg har fått det her spørsmålet, ja, men har ikke du egne meninger i disse tingene her? Jeg skal si deg en ting. Det jeg har opplevd en fridom, en utrolig frihet, og en utrolig glede av, som på en måte er så mye større enn da å gå rundt og si at dette tror jeg, dette mener jeg, dette er det som jeg har sett. Jeg har en mye større glede i å si at, ok, fordi Noralf mener dette, som en far for meg, og som en far for oss, så stoler jeg på at da Gud har vist ham, jeg stoler på at han sier ikke dette her, fordi det er hans mening. Fordi han er en åndelig far. Fordi han har en apostolisk visdom som jeg ikke har. Så det er noe som handler om for meg, og som tilfredsstiller en glede inni meg. Det å kunne si at, ok, når han som er far min i Herren, når han som Gud har sett over meg i Herren, for det er nemlig noe som heter at du har folk over deg i Herren. Det er noen Gud har gitt mer ansvar enn andre i Kristi kropp. Som i enhver familie, som på enhver arbeidsplass, som i enhver ellers situasjon i denne verden her. Så på en måte er det bare sånn. Og det er en sånn glede å slippe å være stolt for meg i de tingene da. Og si at, ok, om dette her greiene her, så har ikke jeg sett noe spesielt i Guds ord. Jeg har ikke sett noe spesielt som på en måte er så forferdelig viktig for meg. Men fordi det her er den apostoliske læra, så vil jeg trufast holde meg til den. Fordi jeg er fri. Jeg opplever en utrolig frihet i dag, en utrolig glede i dag. I stedet for at jeg skulle, her er ikke jeg enig med. Gud står den stolt imot, men den ydmyke gir han stor nåde. Fordi det handler om å være gitt det. Jeg er gitt til. Men jeg er også gitt til brødrene her ute på Sotra. Jeg er gitt til menigheten. Og alt det som jeg tenker må gagne menigheten, det kan være en pris for meg å si det. Det kan være en høy pris av og til å kunne si ting. Men jeg må si det, fordi jeg er gitt inn. Og så er vi i cellegrupper, der jeg hører til. Nå vet jeg, altså av cellegrupper, det kan vi forandre på innenfor meningen. Vi kan omrokere på hva slags gruppe folk er med i, alt det gjerne da. Men jeg trives i den gruppe jeg er med i. Tony er min gruppeleder. Jeg er hans pastor, men han er min gruppeleder. Når vi er på gruppa, så ønsker jeg at han skal lykkes. Jeg ønsker at han og Reidun, de skal virkelig få det til. Så jeg prøver å hjelpe dem. Og når han søker råd om meg, så prøver jeg å gjøre det beste jeg kan. Ikke alltid at jeg kan gjøre så veldig mye, men jeg prøver å gjøre det beste jeg kan, fordi at jeg har bare et sånt inderlig ønske om at jeg skal lykkes. Og, og de er gode gruppeledere, de er fantastiske gruppeledere, sånn som jeg opplever det, og jeg elsker å være der. Og sånn er det med på en måte folk i menigheten, vi er gitt til hverandre. Gud Gud vil at vi skal tjene hverandre. Fordi rollen vår i dette byggearbeidet, det er at vi skal bygge hverandre opp i Herren, og at vi skal la oss bygge inn. Så for meg er det viktig å både bli bygd inn, og av og til så vet ikke jeg helt hvordan det skal gjøres, men Gud har sine veier, og han bygger oss i sammen. Og da innebærer mange ganger at det er, sant, når en stein, sant, jeg har jo bygd massevis av tørrmurer i mitt liv, og da er det sånn at du har med store, uhåndterlige steiner å gjøre, men alle disse steinene, det må du gjerne av og til, så må du tilpasse dem. Det er ikke alle steinene som passer alle plasser. Du må finne der de gir høyde, du må se på dem, finne hva de sier de skal ligge på, du må se hva slags sider som skal ligge til vis, du må finne hva slags trossering de har, du må finne hva de skal ligge inntil, og av og til så må du putte noe under dem for at de skal ligge stødigt, og så må du bygge på dem for å komme på med noe enda større, og så må du sørge for at det er bånd for den ene steins over til den andre når det kommer til det som ligger oppå. Så det er mange sånne mureregler som jeg lærte jo bestefaren min når det kommer til å bygge tørrmurer. Og det innebærer en viss sliping, det innebærer spitting, det innebærer at du må frem med storsledge av og til og slå av i litt nasa som stikker frem for at det skal passe. Det innebærer sant, at det er gnissninger, det kan være smertefullt. Det er ikke alt som er enkelt, sant? Men det skal hogges til, det skal tilpasses og det skal legges på plass. Og sånn er det også når du skal bygge Guds menighet. At Jesus sa, på denne klippen skal jeg bygge min menighet. Han bygger den av levende steiner, og i dette her så har vi et fantastisk ansvar for hverandre, for at gleden skal være stor, for at samhørigheten skal være der, for at vi skal være ett i tanker og ett i sinn. Og da er det bare en ting som teller, og det er Guds visdom. Det er Guds visdom. Vi kommer ingen vei hvis vi skal bygge med vår egen visdom og våre egne meninger. Vi må ha Guds visdom. Vi må ta imot det ordet som er gitt oss. Vi må ta imot det som Gud har å si til oss. Og så må vi bøye oss ned og si, Gud, jeg forstår det ikke. Men en ting gjør jeg. Jeg tar imot det fordi det kommer ifra de kanaler som du har sett meg i sammen med. Og jeg ønsker virkelig, Gud, å bli en del av det byggverket som du bygger opp, sånn at din herlighet kan bo der. At du selv kan bo der, at du kan finne kvile, du kan komme hjem, sette deg ned i godstolen og slenge beina på bordet og tenke, her trives jeg. Jeg trives i dette huset, fordi det er enhet, det er en glede, det er en begeistring, det er nåde, det er miskunn, det er fred. Alt dette skal Gud ha. For det var da Jesus ga sitt liv for. Og jeg vil være en del av det. Jeg vil se det realisert i Jesu navn. Og da vet jeg i ditt ønske. Og så tenker jeg sånn, hvis det er noe som er vanskelig for deg, hvis det er noe du sliter med, ikke gå bakveier, men kom og snakk. Kom og be om hjelp. Skal vi finne Guds visdom i sammen. I alle ting. I Jesu navn. Fordi fienden er kommet for å drepe og stjele og ødelegge. Men Gud er kommet for at, Jesus kom for at vi skulle ha liv, og liv i overflod. Og det er ingen som lengter mer etter at da livet hans skal være et overflodsliv i oss og mellom oss, enn Jesus selv. Han betalte en sånn pris for det. La oss stå i sammen. La oss kjenne hverandre etter hjertet. La oss kjenne hverandre etter ånden. Og la oss gå fram i den visdom som Gud har for oss. Og det er korsets visdom. La oss ta opp korset vårt og si at jeg er ikke viktig. La oss si viktig, det er Gud. Og når Gud er viktig, så blir jeg viktig også. Jeg blir viktig i hans hånd og i hans plan. Jeg blir viktig for han. Jeg er så viktig. Du er så viktig. Gud trenger deg. Gud trenger deg. La oss ikke være redde. La oss ikke frykte. La oss ikke trekke oss unna. La oss være her. Gitt til Gud. Og gitt til deg som Gud har satt meg i sammen med. I navnet Jesus Kristus. Så har jeg bestemt meg for at det skal jeg gjøre. Og jeg bare takker Gud for at han vil gi nåde til oss alle. Til å stå fast i vår tro på han. Og i kjennskapen til han. Så ber jeg som Paulus ber i 1. Kolosserbrev kapittel 1. Der han sier at må Gud fylle oss med kunnskap om Guds vilje. Fylle oss med kunnskap om Guds vilje. ved den visdom og innsikt som ånden gir. For du skjønner, det er ved den visdom og innsikt som ånden gir at vi blir fylt av kunnskap om Guds vilje. Sånn at vi kan leve et liv som er Herren verdig, står der, og i ett og alt være til glede for han, bære frukt i all god gjerning og stadig vekse i kjennskapen til Gud. Og Gud velsigne deg, i navnet Jesus. Amen.